Velkommen til U35 podcasten Lille Land, Stor Verden. Podcasten, hvor vi inspirerer dig, interesserer dig for udenrigspolitik. Velkommen til Camilla Brückner, FN's officielle repræsentant over for EU og Belgien, og desuden chef for UNDP's kontor i Bruxelles.
Tak, mange tak.
Vi er meget glade for, at du har lyst til at komme med og tale med os i studiet i dag. Og måske hvis du bare vil starte, hvordan ser dit arbejdsliv ud i dag, og hvordan kom du ligesom derhen til?
Ja, først og fremmest tusind tak for invitationen, og jeg er meget glad for at deltage, som jeg sagde også før, inden vi startede møde. Altså, når man kigger på mit CV, så vil der mange, der vil sige, at det ligner jo en rød tråd og meget målrettet. Men hvis jeg skal være helt ærlig og afsløre, at der har faktisk været mange tilfældigheder i det forløb, jeg har fulgt i min karriere. Jeg ville egentlig gerne have været læge, så var der forskellige omstændigheder, der gjorde, at jeg ikke rigtig kunne løbe fra min baggrund. Jeg er selv vokset op i udlandet og har været eksponeret til blandt andet EU og det internationale, og der måtte jeg bare erkende, at det var for dybt i mig til, at jeg kunne flygte fra det, og jeg endte med så at følge nogle studier og nogle jobansøgninger, som fulgte mig her til startende med et praktikantophold i EU.
Spændende. Og du er jo FN's generelle, du vil gerne tale lidt om FN's generelle partnerskab med EU, og komme med nogle af de eksempler for dit arbejde med UNDP. Men måske, hvis vi bare skal starte et andet sted, oplever du den her politikkens genkomst i dit arbejde?
Helt bestemt. Der er, altså, politiseringen af vores arbejde er blevet meget mere markant, og både EU, men også EU's medlemslande herunder Danmark, har udmeldt en meget mere geopolitisk udenrigspolitik og udviklingspolitik. Og EU startede faktisk deres nuværende mandat med, eller EU-kommissionens formand, von der Leyen, startede hendes nuværende mandat med at sige, at det her det er en meget mere geopolitisk kommission. Og det kan vi helt bestemt mærke også i samarbejdet mellem FN og EU. Så har det, kan man sige, blevet endnu mere understreget af pandemien, Ruslands invasion i Ukraine, og nu også konflikten i Gaza, samt mange andre ting. Men der er ingen tvivl om, at det er blevet meget vanskeligere at finde løsninger sammen på grund af den her geopolitiske udvikling.
Og nu gav du lidt allerede en forsmag på det, men vil du sige, at der ligesom er en stor forskel på den måde, man tænker såkaldt udviklingsarbejde i dag, og så fra da du startede din karriere?
Ja, altså der har jo været, kan man sige, bølger af perioder, hvor det har været mere eller mindre solidarisk, eller mere eller mindre selvinteresse. Og domineret mere eller mindre af ligeværdige partnerskaber eller af kan man sige, motivationer på hjemmebanen eller fra hjemmebanen. Og nu kan man mærke en meget forstærket, selvinteresseret, motiveret udviklings- og udenrigspolitik. Og det kan vi også godt mærke i FN, hvor vi har jo en platform, der ligesom skal samle alle og forsøge at finde fælles løsninger på vores store og fælles udfordringer. Og der kan vi godt mærke, at interesserne er blevet mere polariseret, mere markante, og som jeg sagde, så har der været en helt klar udmelding også, og det har selvfølgelig så heller ikke hjulpet med de her kriser, hvor vi ser typisk, at de store spillere er blevet mere indadvendte og følger egen interesse. Så det har påvirket vores arbejde meget, i den forstand, at det ikke altid, at vi kan samle alle omkring et bord, fordi nogen ikke vil sidde til bords med andre. Det er et stort problem for os, fordi vi er en medlemsorganisation, hvor alle har plads og en stemme. Så det kan godt give nogle praktiske udfordringer. Også vi kæmper også med for eksempel de sanktioner, som man fra EU's side har overført over for eksempel Rusland, hvor vi i samarbejde med EU skal på en eller anden måde finde en vej, hvor vi respekterer de her sanktioner, men samtidig også ikke udelukker medlemskabet i det store hele. Og det giver nogle vridninger, men indtil videre har vi fundet pragmatiske løsninger.
Og måske vil du give nogle eksempler på noget af det samarbejde, der er gennem mellem FN og EU. Altså, det er jo givetvis på mange forskellige områder, men måske også nogle områder, der har ændret sig lidt netop som konsekvens af geopolitikkens genkomst, nogle steder, hvor det kan være sværere at arbejde, nogle steder, hvor det bliver mere åbenbart at arbejde. Måske kunne du sætte nogle ord på det?
Ja, så i kraft af den her geopolitiske udvikling har der faktisk også fra EU's side og også fra FN's side været en anerkendelse af vigtigheden af at styrke samarbejdet mellem de her to organisationer. Først skal jeg måske lige fortælle, at EU er FN's suverænt største partner, og det er EU plus medlemslandene. Både i form af den funding, eller de ressourcer, der bliver investeret til at udføre operationer over hele verden, men også rent, kan man sige, interessemæssigt, værdibaseretsmæssigt, prioriteringsmæssigt, der er de to organisationer meget tæt forbundne og bygger på de samme principper. I og med, at den udvikling, verden har taget, har man så også været meget bevidst om, at nødvendigheden er at styrke det multilaterale samarbejde. Netop fordi vi står over for kæmpe udfordringer, klima, pandemier, fattigdom, ulighed, der skal løses i fællesskab. Det er ikke noget, et enkelt land kan løse alene, det ved vi. Og derfor bliver vi nødt til at finde fælles løsninger, og derfor må vi beskytte den arbejdsform, de her fælles eller processer og platformer for at finde de her fælles løsninger. Og derfor besluttede man her for omkring 2,5 år siden, at man måtte styrke samarbejdet og gøre det mere institutionaliseret, i stedet for at det bare beroede på et samarbejde, hvor man ligesom projekt per projekt gav bidrag til FN for at udføre operationer i alle verden, eller i over 170 lande i verden, at man også blev nødt til at have en mere politisk og strategisk dialog i et regelmæssigt tempo og sekvensering. Og derfor indførte vi det, vi kalder i dag EU-FN højniveau-dialog, der finder sted en gang om året mellem de to, eller ledelsen i de to organisationer, det vil sige FN's generalsekretær og hans ledelsesgruppe, og ledelsen i EU, og det indebærer både ledelsen i FN, eller i EU-kommissionen, undskyld, og rådet, og faktisk her lige præcis næste uge, og vi har vældig travlt, fordi at generalsekretæren kommer og skal spise frokost med EU-rådet, der har deres regulære halvårige møde i Bruxelles her næste uge, og hvor det så er blevet etableret, at en gang om året, så kommer han og har en dialog med medlemslandenes statsoverhoveder. Mm. Og i samme ombæring har vi et møde med EU-kommissionen, som kan man sige, mere udførende. Og der plejer vi at have et retreat, det kan vi så ikke lige i år, fordi der er den her overgang i forbindelse med EU's valg. Men vi sørger for, at dialogen var ved. Og her har vi så forsøgt at se på, hvad er de vigtigste områder, hvor vi skal styrke partnerskabet. Og et af de steder, vi har identificeret, det er samarbejdet på landeniveau, hvor tingene jo sker. Hvordan kan vi komme sammen i et mere strategisk format, sørge for, at vi er bedre koordineret, bedre komplementerende, men også direkte styrke selve samarbejdet og operationerne gennem FN blandt andet.
Det lyder som om, at der er sket også en udvikling i det samarbejde. Vil du måske prøve at give et eksempel på, hvordan dynamikken kan være, når man ligesom mødes til de her højniveau-møder? Altså, hvad er det ligesom, der sker? Hvad er det, man taler om?
Ja, så for eksempel det første møde, der fandt sted her for 2 år siden, det var lige efter, at Ukraine var blevet invaderet af Rusland. Der havde været nogle afstemninger i FN's generalforsamling omkring den her invasion, hvor EU var meget forvirret og kunne ikke forstå, at mange af deres tidligere partnerlande, og især i syd, enten ikke havde stemt, eller de faktisk havde stemt imod de her resolutioner, som bl.a. blandt andet var fremlagt af EU, hvor man fordømte invasionen. Og EU stod sådan lidt med åbne arme. Hvad sker der? Hvorfor er de ikke med os? Hvorfor kan de ikke forstå, at det her det er eksistentielt for os? Mm. Og at det faktisk påvirker hele verden, at den her invasion er sket. Og der kunne FN ligesom hjælpe med at sætte spejlet op og forklare, hvad er bevæggrundene bag de her afstemninger eller de her stemmemønster. Og det var mere kompleks end som så. Det havde ikke noget at gøre med, at de her partnerlande nødvendigvis var imod EU, men mere, at de måske var lidt frustrerede og trætte af altid at være offret for andres kan man sige, problemer. Og det startede med allerede for flere år siden, hvor man kan sige, mange af de forpligtelser eller pledges, hvad skal vi sige, altså alt det, der ligesom var blevet lovet dem på for eksempel klimafronten, ikke ligesom havde fundet sted. Under pandemien følte de sig virkelig ladt i stikken af EU, og selvom EU fik indhentet meget af det, som er det forsømte på vaccineområdet, og fik ligesom accelereret hjælpen og støtten til at få vacciner til partner i syd, så glemmer de ikke, at da det virkelig galt, der var det ikke dem, der blev hjulpet først, eller overhovedet. Og så kom den her invasion i Ukraine, hvor effekterne var rækker langt ud over Europas grænser, med blandt andet det, vi kalder leveomkostningskrisen, hvor rigtig mange af de her lande, som i øvrigt ikke var kommet ud af pandemikrisen, og stadigvæk ikke er det, bliver ramt hårdt på inflation og prisstigninger osv. Og så synes de også måske, at Vesten, herunder også EU, ikke gav den samme vigtighed til mange af de kriser og konflikter, de selv oplevede i deres regioner. Så det var meget mere nuanceret forklaring, kan man sige. Så der er et nedbrud af tillid, og det er EU blevet så meget bevidst nu om, at det skal genopbygges. Så man kan sige, at det første møde der i den her højniveau-dialog, det drejede sig meget om, at for EU at forstå i et lukket rum med en partner, man havde tillid til, altså FN, hvor FN måske kunne tale rimelig ærligt og åbent om, hvordan EU blev opfattet af andre lande. Mm. Og det var første gang, og det sagde de selv, hvor de havde meget glæde af at have den her udveksling og åbne dialog. Også om, hvad er behovene? Hvor er det, vi skal sætte ind? Og mange af de ting, som er blevet diskuteret, det er blandt andet også været med til at forme mange af de emner, der skal håndteres i det kommende Summit of the Future, som er det store FN-møde, der skal være her i efteråret.
Mm. Og vil du lige måske kort lige fortælle, Summit of the Future, hvilke emner er det, som man vælger at sætte fokus på der? Det er...
Ja, så Summit of the Future handler om, hvordan kommer vi tilbage på sporet til at accelerere fremgangen i verdensmålene, reducere ulighederne og også minimere konfliktpotentialet. Og mange har misforstået det lidt i optakten her til forberedelsen, at det var et alternativ til verdensmålene. Det er det overhovedet ikke. Mm. Det er at se på, hvad er det, vi bliver nødt til at gøre for at komme tilbage på sporet og få fuld turbo bag de her verdensmål. Fordi den dagsorden, de 17 verdensmål, er stadigvæk lige så relevant, som den har været tidligere. Der skete bare en brat opbremsning under pandemien og en tilbagegang for mange lande. FN's udviklingsprogram UNDP har lige udgivet deres Human Development Report her i forgårs, og hvor de kan konstatere, at de rige lande er tilbage på sporet og i fuld, altså med fuld fart på, men der er rigtig mange af de fattigste lande, som ikke er kommet tilbage på sporet, og som endda oplever tilbagegang stadigvæk. Mm. Og uligheden øges mellem landene, men også inden for landene, og det øger så i øvrigt også polariseringen. som gør det så igen endnu sværere at finde fælles løsninger.
Mm.
Hvor det jo netop paradoksalt er præcis det, vi skal gøre. Så Summit of the Future skal se på, hvad er det så, vi kan, hvad er det for nogle vigtigste elementer, vi skal sætte fokus på. Og det er blandt andet en reform af det internationale finansielle system, eller den finansielle arkitektur, som vi kalder den.
Mm.
Og det handler om, hvordan får vi de her midler, altså ressourcer, penge, som der er masser af, men som sidder fast i mange af de her finansielle institutioner, på grund af de kriterier og de beslutningsprocesser, der ligger bag og få de her finansierings eller de her finanser til at flyde. Og det handler både om repræsentation i de her internationale institutioner, finansinstitutioner som de multilaterale udviklingsbanker.
Mm.
Det vil sige give de udviklingslandene en stemme, for det har de i høj udstrækning ikke. Og også se på, hvad er det for nogle konditionaliteter og kriterier, vi har for at give lån.
Mm.
Og der er kravene alt for stringente i dag. Og risikovilligheden er alt for lav. Og hvis ikke vi ændrer på det, så vil udviklingen fortsætte, som den er nu. Det vil sige, at der sker en øgning af uligheden, fordi de her, hvad er det, omkring en 50-60 lande sidder simpelthen fast i en gældsfælde og kan ikke komme over rampen uden at få de her finanser til at flyde ind, så de kan lave nogle investeringer inden for sundhed, uddannelse, den her grønne og digitaliseringstransition, som alle lande helst skulle gå igennem, for at vi kan netop nå klimamål osv. Så det er et af de store elementer. Et andet element er reform af andre internationale institutioner, FN inklusiv, for at vi er bedre udrustet til at håndtere kriser. Vi har jo set desværre, at Sikkerhedsrådet er ude af stand til at tage nogle beslutninger i øjeblikket på nogle af de større kriser, der er. Og her er der lagt op til, at man skal i hvert fald begynde en diskussion om, hvad kan man gøre. Så det er to hovedemner. Så ser man også på fred og sikkerhed, og man ser på, hvordan involverer vi bedre de fremtidige generationer. Og så klima er en stor, et stort kapitel, og digitaliseringen ikke mindst. Det er de klima og digitalisering er de to største udfordringer, vi står overfor lige pt. Der enten kan accelerere en positiv udvikling, eller gøre situationen værre, end den er i dag.
Nu siger du rigtig mange spændende ting, og jeg får lyst til at gå i 5 forskellige veje mindst. Men lad os prøve at holde os til en af dem. Du taler om det her med den tvillingetransitionen, kan vi kalde den på dansk måske. Men du taler også om det her med den bæredygtige finansiering og en sådan ændring af den finansielle arkitektur. Når du så kigger tilbage på de her højniveaumøder, hvis vi lige skal prøve at koble de to ting, er det sådan noget af det, som EU prøver at forklare FN, hvad deres tanker og hensyn er, når det kommer til en ændring af de her systemer? Eller er det noget andet, som EU prøver at lade FN forstå?
Ja, helt bestemt, så har EU selvfølgelig deres prioriteter. En af de ting, de har udrullet, det er det, de kalder The Global Gateway. Og det er et forsøg på at tiltrække både finansiering fra udviklingsbankerne, men også andre finansieringsinstitutioner og den private sektor. Og det er store investeringsprojekter, som især giver fokus inden for energi, sundhed, uddannelse og i øvrigt andre grønne tiltag for at netop og digitalisering for at skubbe på de her twin transitions, som du selv kom ind på. Og det er jo et meget velkomment tiltag. En af de ting, vi har sagt udover at velkomme det her, som fra FN's side, hvor udover at velkomme det her tiltag, der har vi været bekymret for, at det bliver for meget investering og for lidt af alt det, der ligesom skal følge med i forhold til det, vi på engelsk siger just transition, at når man laver de her overgange, at der er sikkerhedsnet for dem, som altså taber i den her overgang, og at der også er et lovrammeværk, der kan sørge for, at de her investeringer kommer de svageste til gode, så det netop bliver til fordel for at opnå verdensmålene. Og det er ikke så tydeligt endnu. Og det er en af de diskussioner, vi har dagligt med dem, hvor vi under den her strategiske dialog prøver at se, hvordan kan FN være en partner i at sikre, at de her investeringer bliver på en måde, så det kommer de svageste til gode.
Mm.
Og der er vi ikke nået i mål endnu. Og det kan vi se er en kan man sige, en diskussion, der kommer til at foregå i noget tid endnu, inden vi lander mellem et EU, som meget gerne vil markere sig nu geopolitisk, men hvor vi siger, det er også fint, men det vigtigste er jo også, at de genopbygger tilliden til de her lande, hvor den er mistet, og derfor skal det helt klart være på en måde, så de her modtagerlande føler, at det er noget, de prioriterer, og som de føler kommer dem til gode, og det ikke kun er et projekt, som EU udruller af egen interesse. Og her er det altså virkelig vigtigt, at man også, hvis man refererer til den danske udmelding her for nylig om et reelt partnerskab med Afrika for eksempel, og at det ikke bliver sådan et giver-modtager-forhold, at man også anvender de her platforme, hvor udviklingslandene har en stemme og har noget at skulle have sagt, blandt andet som for eksempel FN. For hvis du bruger de traditionelle processer eller kanaler, som man hidtil har gjort, og ikke tænker den her inklusion med, så får du ikke genopbygget den her tillid. Og lige så vel, når man tænker partnerskaber, samtidig med, at man også tænker sikkerhedspolitik, så sikkerhedspolitik er jo ikke kun krudt og kugler og forsvar. Sikkerhedspolitik er også, at man genopbygger tilliden og investerer i sine partnere og i en region som Afrika, som er så tæt på, så man udvikler deres evner til selvudvikling, men også opbygger markeder og supply chains, værdikæder, der vil være sikrere, og hvor handel kan trives, og vækst kan forekomme, både i de rige, men også i de fattige lande.
Ja. Og så er der hele gældsdimensionen derudover, som vi også er sikre på, at vi kunne dykke mere ned i.
Ja.
Men jeg vil måske hellere din kapacitet af FN-repræsentant kort bare lige høre sådan, i hvilket omfang oplever du, at EU som partner ligesom forstår sammenhængen mellem investeringer, sikkerhedspolitik, just transition og ligeværdige partnerskaber? Og hvordan kan de komme til et sted, hvor de forstår det bedre?
Altså, jeg tror ikke, forståelsen mangler. Problemet er, når det kommer til det praktiske, og at det faktisk skal udføres i den virkelige verden. Og de bureaukratier, man har opbygget omkring den udførelse. Det er der, vi støder hovedet lidt mod en mur, eller har vanskeligheder med at få, kan man sige, udlevet de ambitioner. Og det er nogle af de ting, mit kontor, eller min FN-gruppe, fordi vi er 30 FN-organisationer i Bruxelles, som jeg har fornøjelsen af at koordinere, hvor vi i fællesskab forsøger at have den her dialog med EU, og hvordan kan vi så gøre det her mere strategisk og netop overkomme de her bureaukratiske hindringer, hvor EU er meget projektfikseret, men du kommer altså ikke til at ordne verdens problemer projekt per projekt. Der kræver det meget mere ambitiøse, holistiske løsninger, hvor vi siger, jamen vi bliver nødt til at finde nogle andre instrumenter eller nogle andre måder at arbejde sammen på, hvis vi virkelig skal have en effekt, der, der batter. Så der er vi ikke nået i land endnu overhovedet. EU forbereder sig snart på den næste budgetperiode, og der håber vi som FN både at have dialogen med EU, men også med EU's medlemsland om, hvordan kunne man etablere nogle instrumenter, værktøjer, altså finansielle værktøjer, der gør, at man netop kommer væk fra den her meget projekt per projekt baseret tilgang til at have mere fleksibilitet, også så man kan justere i forhold til verdensudvikling, fordi den er jo ikke statisk, det ved vi. Og jeg tror godt, EU og medlemslandene ved det, men det er bare svært at træde ud af de etablerede systemer og ind i noget nyt. Det kræver en ekstra indsats, og det kræver nogen, der virkelig har modet og også tør tage nogle risici.
Og hvis vi lige skal, måske skal her hen mod slutningen zoome lidt ind på Danmark. Nu nævner du selv Afrikaplanen, der blev lanceret mandag her i indværende uge. Vi står her og snakker sammen i midt marts. I hvilket omfang oplever du, at den lancering af den plan, og det der jo ellers står i regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, ligesom er et udtryk for, at man forstår de her dynamikker, og er i stand til at bryde med nogle af de systemer for også at have et frugtbart samarbejde i fremtiden?
Jeg tror, at Danmark har en virkelig god mulighed for både at udleve det selv i sin bilaterale tilgang til mange af de her lande. Men jeg tror også, at Danmark har en meget respekteret og indflydelsesrig stemme, blandt andet i FN og EU, for at fremme det her, den her ambition. Og det vigtigste er jo altså at inspirere med eksemplets magt. Og det vil sige, og fordi vi har traditioner i Danmark netop for et mere ligeværdigt samarbejde, så tror jeg faktisk, at Danmark står rigtig stærkt for at vise den her vej. Og jeg håber virkelig, at man mener det 100% denne gang, og at man tør udleve det fuldt og holden. Fordi det er også ofte påvirket af interne, altså indrigspolitiske dagsordner og diskussioner. Og der er det altså vigtigt, at regeringen tør stå ved sit ord og sige, på den lange sigt, der er det, der er det bedste, både for udviklingsland, men også for Danmark og Europa. Fordi det er i vores interesse, at der bliver skabt en bedre balance, at der bliver skabt mere ligeværdighed og lighed, så vi kan reducere potentialet for konflikter og alt det, der følger med sig. Migration, konflikt, afbrudte værdikæder osv. osv. Så altså i det lange løb, der tror jeg godt, de fleste politikere ved det, men det er et spørgsmål om, tør de, og vil de engagere sig i på en måde, så de kan forklare deres vælgerskare, at det her er den rigtige vej at gå.
Og det forstår jeg godt med de ting, vi kommer omkring i vores snak her, at det kan være svært at kommunikere, men det lyder også som om, at det er nødvendigt, hvis vi skal have nogle gode, ligeværdige partnerskaber med andre lande ude i den store verden. Så bare lige sådan opsummerende, vil det sige, at du ligesom vurderer, at Danmark stadig kan nå at lave en form for korrektion eller en vending lige frem, som gør os stand til at bygge på den historiske legitimitet, vi har i sådan måske særdeleshed bilaterale samarbejder, og dermed sådan lede med eksemplets magt også i EU?
Ja, det tror jeg. Og jeg synes, der er et mod nu. De udmeldinger, der er blevet givet for nylig, og den retning, jeg ser, blandt andet også med engagementet fra dansk side på klimadagsordenen og den digitale dagsorden, som jo er virkelig de to centrale områder, at man kan det. Og Danmark kommer jo også, kan man sige, uden den her kolonibagage, i hvert fald ikke i samme grad som andre lande. Og derfor har vi mulighed for at bygge bro som en partner, der er utroende, fordi vi også er så små i Danmark. Og jeg har set det indenfra i FN, hvordan især de nordiske lande nyder stor respekt, præcis af den grund. For det første, fordi de selv har opbygget nogle samfundsmodeller, som er til stor inspiration for mange lande rundt om i verden, også i udviklingslandene, at man er gået foran på klimadagsordenen, er også en stor betydning, og den digitale dagsorden.
Mm.
Der er rigtig mange lande, der er både bekymret, altså udviklingsland, der er både bekymret for de her lovgivninger på det digitale område, på, altså på EU-niveau,
mm.
fordi de ved, at det kommer til at påvirke dem, men de er også meget interesserede i at blive inspireret af den model, man har skabt i EU for at, at selv at etablere nogle rammer og nogle strategiske prioriteter og, og investeringer med et lovgivningsnetværk, eller hvad skal man sige, ja, lovgivning, der kan lægge rammerne for et digitalt økosystem, der respekterer mennesket som den centrale aktør, ikke enten privatsektoren eller et styre, som måske er mere eller mindre demokratisk.
Mm.
Så både med eksemplets magt, at man kommer som en mindre eller et mindre land med en kan man sige relativ utroende baggrund,
mm.
er alle elementer, som man kan og i øvrigt også ressourcer, fordi Danmark investerer meget i forhold til mange andre lande og per indbygger i udviklingen, både gennem udviklingsbistand, men også gennem investeringer. Så ja, Danmark står rigtig godt.
Tusind tak. Det lyder jo som en god afslutning på det her afsnit. Lille land, stor verden.
Ja.
Men måske vil jeg til allersidst lige høre, hvilket råd vil du give til unge, der måske i dag drømmer om en karriere i stil med din?
Der er mange veje. Jeg vil sige, det første er jo selvfølgelig at engagere sig gennem enten civilsamfundsorganisationer. Der er også nogle rigtig store civilsamfundsorganisationer i Danmark, som både har frivillige, men også hvor man har mulighed for at tage ud og arbejde i udviklingslandene. Så det er en god vej at gøre, og det er altid, når vi rekrutterer for eksempel i FN, så kigger vi altid på, om folk har vist en interesse, enten gennem praktikperioder eller frivilligt arbejde. Og det kan både være en sommer, men det kan også være en længere periode. Så det er en rigtig god måde at komme ind på og være tålmodig, fordi FN er en stor organisation. Vi forsøger at rekruttere på en fair vis, og det vil sige, at processerne kan være lidt lange. Men at man ikke skal give op, at ofte tager det flere sådan små kontrakter, inden man så lander et mere stabilt job. Og det skal man være bare helt indstillet på, og ikke bekymre sig om, at det nok skal føre til noget. Hvis man har viljen og energien, så er jeg helt sikker på, at det kan lykkes. Og det gælder også, tror jeg, for Udenrigsministeriet, hvor jeg selv har været ansat også, at ser man et engagement, og at man har forsøgt at få noget erfaring på mere frivillig basis, hvis man er helt grøn, kan man sige, så er mulighederne meget større.
Tusind tak, Camilla.
Det var så lidt. Det var en fornøjelse.
Tak for, at du ville
tale med os. Tak.
Du har lyttet til en podcast fra Det Udenrigspolitiske Selskab. Podcasten er tilrettelagt af Barbara Miranda Varnø. Musikken blev lavet af Carl Emil Elling, og det er mig, Lukas Honoré, der stiller spørgsmålene. Vi er medlemmer af selskabets ungdomsafdeling U35, så hvis du også synes, udenrigspolitik er spændende, så tjek os ud på udenrigspolitik.dk/U35. Vi lyttes ved.